Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré páteční odpoledne. Posloucháte pravidelný kulturní pořad Art Café, dnes výjimečně moderovaný místo dovolenkujícího Tomáše Novotného Tomášem Pivodou, který vás zdraví z vltavského studia a přeje ničím nerušený poslech, ani dopravní zácpou, pokud zrovna opouštíte město směr venkov na prodloužený víkend. Po včerejším literárním Art Café Markéty Kaňkové s egyptským spisovatelem Hamzi El Gázárem, kde přišla řeč kromě bouřlivého arabského jara také na ženy, protože tak zní název jednoho jeho románu, dnes u literatury zůstaneme, ale vyrovnáme trochu tematicky síly Yin a Yang, protože pozvání do Art Café přijala česká spisovatelka Petra Hůlová a řeč bude tentokrát mimo jiné o mužích.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A já už ve studiu vítám spisovatelku Petru Hůlovou, která nedávno vydala svoji desátou prózu v nakladatelství. Devátou prózu v nakladatelství Torst, stručné dějiny hnutí. Petra Hůlová je vystudovaná mongolistka a kulturologistka a za svůj debut Paměť mojí babičce dostala cenu Magnésie Litera a od té doby vydává jednu knížku za druhou. Namátkou Cirkus Le Memoir, Umělohmotný třípokoj, Stanice Taiga, Strážci občanského dobra nebo Macocha, z nich některé taky adaptovala i pro divadlo. Ahoj Petro.
Ahoj.
Díky, že jsi přišla. Pokud nás chcete sledovat živě ve studiu, tak máte možnost na stránce vltavarozhlas.cz kamery. Pokud se budete chtít Petry Hůlové na něco zeptat, můžete nám i napsat na artcafe@rozhlas.cz. No a díky nakladatelství Torst proběhne během našeho rozhovoru taky soutěž o dva exempláře zmiňované knížky, poslední knížky Petry Hůlové, Stručné dějiny hnutí. Petro, tvoje knížka se startuje trošku jako taková pomyslná rána z pistole citátem z knihy Michela Houellebecqa Podvolení, kde hlavní postava popisuje ženu, se kterou je ve výtahu, slovy: nevyžrala si to jen v citové oblasti, i její tělo trpělo nezvratné škody, její prsa i zadek byly jen pohublé, smrsklé, ochablé, povislé kusy masa a už nemůže být a nikdy se nestane předmětem touhy. Bylo inspirací pro tenhle tvůj text nějaké takové zdravé naštvání ve smyslu tak takhle chlapče, Houellebecqu ne, to si vypiješ, jinými slovy naštval tě Houellebecq, že se rozhodla mu to nandat svojí knížkou?
Já jsem tuhletu knížku četla, tenhle ten jeho román Podvolení jsem četla, když jsem tuhletu knížku psala a nějak mi to prostě do toho sedlo jako vlastně něco, čím se svým způsobem já proti tomu citátu vymezuju, respektive já proti Houellebecqovi. Moje hnutí proti jeho postavě. Asi bych úplně nestotožňovala sebe s vypravěčkou ani jeho s tímhletím týpkem, ačkoliv pro Houellebecqa je tenhle ten, šovinistický pohled na ženy typický, ale zároveň je to spisovatel, který mě zajímá a baví, protože mě nutí myslet způsobem, který vlastně není příjemný a tenhle diskomfort, když mě někdo k němu nutí, vlastně to, co já mám ráda, asi i to, co se vlastně snažím připravovat těm, co ty moje knihy čtou.
Abychom uvedli ty posluchače, kteří tvoji knížku ještě nečetli, trošku do kontextu, tak ty Stručné dějiny hnutí, tvoje poslední knížka, jsou vyprávěním ženy, pečovatelky nebo bachařky. Odehrává se to v neurčité budoucnosti a tahle ta žena vzpomíná, jak začínala v jednom z četných ústavů takzvaného hnutí. Tady konkrétně je to taková nějaká budova bývalého masokombinátu. No a kde s ostatními dohlíží nad přesně rozfázovanou převýchovou mužů. Cože nám v tom hnutí v tvé knížce na mužích vadí a k čemu je chtějí převychovat?
Tak myslím, že to není natolik o vlastně převýchově mužů, respektive je to o převýchově mužů, ale to hnutí vlastně vzniklo jak říkáš, v blízké budoucnosti a vzniklo jako reakce na vlastně tehdy lomeno nyní rozšířený pohled na ženu, který u žen vlastně akcentuje zevnějšek víc než u mužů. A to hnutí vlastně říká, že hodnota ženy, skutečná hodnota je vnitřní, je to otázka její jaksi duchovní stránky, jejího charakteru a tak dále. To, že je pravá hodnota ženy a nikoliv její vlastně vzhled, mládí, sex appeal a tak dále, to, co je vlastně běžně za tu přitažlivost považovaný. Takže ta ženská přitažlivost zkrátka spočívá jinde, než kde byla dlouho viděna a je třeba ten pohled na ženu změnit a akcentovat ty její skutečné hodnoty, který vlastně zatím jakoby pokulhávali v tom obecném povědomí za těma vnějškovejma hodnotama, který hnutí shledává vlastně jaksi povrchní a ne tak zdaleka podstatný. Takže o to jde. Takže jde o to vlastně změnit ten pohled na tu ženu a teda jelikož včetně vlastně přitažlivosti sexuální, která by taky měla být vlastně založená na těchto těch jako hlubších hodnotách, tak se to vlastně teda týká těch mužů, jejichž pohled na ženu je třeba proměnit. Takže se to váže k těm mužům, ale primárně to není vlastně něco, co bych nazvala nějakým protimužským tažením, což se vlastně, myslím, člověku vybaví, když se řekne převýchovná instituce pro muže. Ono taky v té knize vlastně tolik se tomu ta vypravěčka nevěnuje, nicméně v tom světě, který já tady ukazuju, to existuje, jsou i takzvaný komunitní centra, to jsou zase převýchovné instituce pro ženy, protože ženy je potřeba taky vlastně převychovat, a to zase trochu v jiném smyslu, ve smyslu jednak tom, aby pokud vlastně má fungovat to, že muži nebudou u těch žen natolik akcentovat vlastně ten zevnějšek, tak ženy by ho vlastně teda měly taky přestat akcentovat, aby to nějak mohlo fungovat, takže jednak je to vlastně jaksi odnaučování žen od toho lpění na tom zevnějšku a o tu vlastně starost o ten zevnějšek, a pak je to taky jaksi snaha o to, aby zase ženy nebyly přitahované k mužům na základě tak pofidérních věcí, jako je vlastně postavení a peníze, což je vlastně stejně, dá se říct, nehumání nebo zastaralý nebo trapný, nedůstojný a tak dále, jako ten důraz těch mužů u těch žen na ten zevnějšek. Takže ženy vlastně taky procházejí zase trošku jinou převýchovou. Ještě jenom bych řekla k tomu důrazu na ten zevnějšek, který ho vlastně ten proces převýchovy se snaží ženy zbavit, tak druhý takový aspekt toho je, že vlastně ženy se jaksi tím, že tý péči o ten zevnějšek se věnují, že se na to soustředí, tak tím pak vlastně jejich intelektuální složka, nebo jak to říct, jejich intelektuální já tím nepochybně trpí, protože prostě pokud věnuješ spoustu času tomu, jak vypadáš a jak se oblíkáš a tak dále, tak pak ti zase ten čas nezbejvá někde jinde, což si myslím, že je zkrátka reálná věc a říká se, že vlastně ženy, proč pořád vlastně jich tolik nemáme ve veřejném životě, na různých funkcích a tak dále, v různých povoláních, ale zároveň vlastně přetrvává ten důraz u těch žen na ten zevnějšek a opravdu, když se tomu zevnějšku věnuješ, tak ten čas toho času zase na jiný věci tolik nemáš. Čili to jsou určitým způsobem spojitý nádoby, hnutí si to uvědomuje a snaží se v tom smyslu konat.
No, ono v tom, u toho hnutí mi přijde, že ten zevnějšek by se možná dal trošku identifikovat s nějakou tělesností, což je taky tvoje oblíbené téma, o kterém si psala už v umělohmotném třeba Třípokoji. No ale ta tělesnost přece nejde úplně, jako by to materiálno nejde úplně od toho duševna oddělit. To je možná nějaký ideál třeba i takových jako duchovních nauk nebo terapie, ale proč v tom hnutí nebo proč v té knize je to materiálno nebo to tělesno takový opravdu odpad vlastně?
Já bych to tak nevnímala, že to hnutí vnímá jako odpad. Já si spíš myslím, že se snaží o to jenom nějak pootočit tu perspektivu nebo ten akcent na ten vzhled u těch žen, zkrátka nedělat takovej. A jednak je to, co se týče toho tělesna, věc třeba té přitažlivosti, která by měla fungovat teda na nějaký jiný bázi. A pak je to taky věc toho, že to ženské tělo vlastně slouží v tom veřejném prostoru. To obnažené ženské tělo je prostě věc, kterou vidíme všude kolem sebe. Prodává to prostě od jogurtu přes pneumatik, pomazánkový máslo, kde co. A to je vlastně taky něco, co se hnutí snaží změnit. Je tam taky taková, myslím, docela humorná pasáž. Já myslím, že ta kniha je docela vtipná o tom, o těch vlastně reklamách a plakátech, kde je zase využívaná ta nahota toho mužského těla, protože myslím si, že když se ty věci občas převrátěj, tak vlastně teprve člověku dochází nějak ten smysl. Jenom ještě bych k tomuhle řekla takovou drobnou historku. Šla jsem s dcerkou nedávno, nebo už je to nějaká doba, šli jsme po ulici a to mě vlastně taky inspirovalo, musím říct, k napsání téhletý knihy, nebo byl to jeden z takových vlastně momentů. Šli jsme po ulici a tam byl právě takovejhle billboard s obnaženou ženou, prodávalo to prostě něco a maminka, dcera se mě zeptala, maminko, proč je ta paní nahatá? A teď vlastně vůbec nevíš, co máš říct a vlastně dochází ti ta vlastně hrůza té situace, nebo já to vnímám jako hrůzu. Asi kdybych to jako vlastně hrůzu nevnímala, tak bych tuhle knihu nezačala číst. Někdo jiný si možná třeba říká, tak co, teď jako o co jde, ale mě to nějakým způsobem šíleně irituje.
A co jsi odpověděla?
Já jsem jí odpověděla něco asi, myslím, vyhejbavýho. No, srabácky.
No, ty jsi už říkala, že samozřejmě tě nemůžeme identifikovat s vypravěčkou tvé knihy, ale knihu jste teďka křtili na 1. máje na svátek lásky nebo práce, jak se to vezme, v kavárně Studia Hrdinů a tam měli přístup jenom ženy. Já jsem se tam chtěl dostat a jak se mi to taky nepodařilo. Tak jaké to bylo? Nebude se teda zakládat třeba nějaké hnutí, které se inspiruje tou tvojí knihou?
To byl prostě takovej nápad. Zase tolik bych toho zatím nehledala. Vždycky dělám nějaký večírek, když mi vyjde kniha a říkala jsem si, přemýšlela jsem vlastně, čím by tenhle ten mohl být nějak pro mě třeba jiný nebo zajímavý a napadl mě tenhle ten nápad, že by to bylo jenom pro ženský a říkala jsem si jednak, že se to vlastně k té knize hodí a za druhý, že prostě když se někde sejdou jenom ženský, tak to má zkrátka jinou atmosféru, taková sešlost určitě stejně, jako když se sejdou někde jenom chlapy. A myslím si, že je vlastně relativně zřídkavý, aby se jenom ženský vlastně sešli třeba někde v nějaký situaci, která třeba není spojená s, dejme tomu, s dětma, kde to ženský společenství, dejme tomu, se utváří, ale která je vlastně spojená s něčím, co dejme tomu s ženstvím, jakkoliv nevím přesně, co to ženství znamená, nemá nic společného. Takže jsem si říkala, že vlastně mám chuť na nějakou takovouhle atmosféru a že mě vlastně zajímá, jaká třeba vznikne nebo nevznikne, takže takhle.
Já už jsem říkal, že budeme soutěžit o dvě knížky tvoje. Ještě předtím, než si zasoutěžíme, tak si poslechneme písničku, ale ještě předtím, než si poslechneme písničku, tak bych tě poprosil, jestli bys nám nepřečetla kousek z tvé knížky, abychom nalákali potenciální zájemce a soutěžící.
Jasně, takže já čtu. Je to vlastně docela ze začátku knihy. Po celou dobu vstupní evidence a následující exkurze je klient obvykle doprovázen svou partnerkou, která si všechno většinou už předem prohlédla ve dnech otevřených dveří a tak muže psychicky podporuje a často podpírá i fyzicky, když se mu rozklepou nohy. Nejčastější otázky se kromě léčebných procedur týkají jídla, večerky, denního režimu. Na častý dotaz, jestli je ráno rozcvička, opakujeme ne a večer taky ne. Pitného režimu, kam se jít napít, když je jídelna zavřená a na záchodech teče jenom užitková voda. Jeden z výstižných fórů o starosvětě je ten, že se pitnou i splachovalo. Odpověď zní, kvárnici na chodbě, případně požádat bachařku, zajde do kuchyňky. A jak dlouho tu dotyčný zůstane, což se ví, že je čistě na něm, ale jsou klienti, kteří si myslí, že jsme to schopni určit na základě vstupního pohovoru. V takovém případě je naše pracovnice rychle vyvedou z omylu. Za nos nikoho nevodíme. Za mého fungování se v instituci upustilo od toho, co se dělávalo, když jsem nastoupila, a sice přibližný odhad doby nutné k léčbě, protože lidská mysl je nevyzpytatelná, právě to je její krása a taky klientům nechceme dávat falešné naděje. To mi připomíná jednu dost zásadní věc a tou je optimismus. Optimismus při nástupu k léčbě, optimismus v jejím průběhu i optimismus ve chvíli, kdy se ho nedostává, a to pochopitelně, protože se léčba protahuje, což znamená, že sekční šéfová přes žádosti klienta ho nechce nechat připustit k závěrečné zkoušce. Tu zodpovědnost ní nikdo nesejme a pokud v civilu dojde k recidivě, na hodinu letí. Ano, udržet si optimismus není jen tak, ale hnutí to ví. A tak existuje v instituci pro klienty paleta programů na jeho podporu a udržení. Arteterapie, gastroterapie, zájmová kulinářská škola, hypoterapie, aromaterapie a další. A optimismus znamená, že jako klient ve svou převýchovu věřím, přestože, když se podívám na ženu, vidím stále hlavně prdel, kozy a prdel a vnitřní bohatství její bytosti mě přes 3měsíční kůru nezajímá. MK, toho a toho dne, ten a ten rok, blok D, ložnice 158.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se ale vrátíme s Petrou Hůlovou zpátky k její fikci, která se protíná i s realitou, protože Petra nám tady vyprávěla příhodu se svojí dcerou, která se pak také zrcadlí i v její knížce, a její dcera tady běhá teď po chodbě v rozhlase. Ještě předtím, než se vrátíme úplně k té knížce, tak bych vyhlásil soutěžní otázku, protože budeme soutěžit o dva výtisky knihy Stručné dějiny hnutí. Jakým způsobem můžete odpovídat, tak nejlépe na telefonní číslo 736 30 40 30 pošlete SMSku, která bude mít formát TRIP, T-R-I-P, mezera, pak odpověď, dám vám možnosti A, B nebo C, pak mezera a vaše jméno. Nebo můžete psát taky na e-mail artcafe@rozhlas.cz. A soutěžní otázka zní, kolik fází má v instituci v knize Stručné dějiny hnutí převýchova mužů. Za A 3, za B 5 a za C 7. Takže ještě jednou telefonní číslo 736 30 40 30. Kolik fází má v instituci v knize Stručné dějiny hnutí převýchova mužů. Za A 3, za B 5, za C 7. Tak pište a dva, kteří budou první se správnou odpovědí, tak získají právě knížku Petry Hůlové. My se vrátíme, Petro, trošku k tomu feminismu, to je Yoko Ono, co jsme teď slyšeli. Mě by zajímalo, dnes vyšla zpráva, že v letošním roce nebude poprvé od roku 1943 udělena Nobelova cena za literaturu kvůli skandálu, který vyvolal případ manžela jedné ze členek té Švédské akademie, který byl obviněný ze sexuálního obtěžování a navíc ještě vyzrazoval obvykle jména laureátů. Ty ses letos už docela rázně vyjádřila k udílení cen Magnesia Litera. Máš nějaký rázný názor na Nobelovu cenu a na to, že ji třeba letos neudělí?
Já jsem se vyjádřila asi máš na mysli ten článek, co jsi o tom psal na literaturu, k Magnesii Litere v tom smyslu, že časem bude literatura psaná muži vlastně tvořit bude vlastně kořením té literatury, bez který by to nemělo vlastně cenu a stane se vlastně takovou ozdobou té literatury která bude psaná převážně ženama. To by nešlo o to, že si to tak úplně myslím, ačkoliv žen teď vlastně píše mnohem víc a myslím, že v té mý generaci a mladší dokonce je víc prozaiček než prozaiků například, ale spíš jsem, jako už jsem mluvila o tom vlastně otáčení toho pohledu, který umožňuje určitý věci líp nahlídnout, jako vys, dejme tomu, ta reklama užívající to obnažené mužské tělo, tak si myslím, že tohle to zase byl pro mě způsob, jak upozornit někdy na takovej ten jazyk, který je pořád, nevím jestli normou, ale člověk se s tím setká, že ty ženy, a nejde úplně už, nejde třeba nutně o tu literaturu, ale i třeba o jiný obory, jakoby vlastně nějak takzvaně zdobily nebo kořenily nebo dodávaly vlastně něco. Ale přitom vlastně to znamená, že ten, kdo o tom takhle mluví, tak je prostě nebere jako nějakou rovnocenou součástí věci, takže na to jsem chtěla tím upozornit. A co se týče toho skandálu s Nobelovou cenou, tak je to zajímavé, jak se prostě s těmahle těma věcma roztrh pytel vys Me Too, a tato moje knížka byla napsaná předtím, než Me Too vlastně bylo. Nicméně myslím si, že to asi není náhoda, že jsem jí napsala prostě něco takového viselo nebo visí ve vzduchu. Ta nějaká citlivost nebo pozornost je tím genderovým směrem tímhletím způsobem obrácená a já si myslím, že to... Že to je určitě dobře, jako co se prostě týče těch různých vlastně svěření se a přiznání se těch žen a vlastně sdílení těch zážitků, tak mě taky jako vošahával týpek, prostě když jsem byla na základce u nás dole v baráku, bylo to velice traumatizující. Vím, že prostě taková zkušenost je celkem běžná, vlastně hrozná, příšerná a určitým způsobem určitě formativní a neuvěřitelně běžná. A tohle to vlastně je trochu něco jiného, než o čem byly prostě ty aféry v Hollywoodu a tak dále. Nicméně jako je třeba o tom mluvit, je to prostě třeba otevřít, protože to v sobě skrývá a nese sebou určitý vlastně stud, který často má ta oběť místo vlastně toho, kdo je na té straně toho mocnějšího. Jenom bych to možná řekla, že o co se já právě v té knize nějak taky snažím, je ten pohled vlastně z více stran a myslím si, že nejenom muži jsou tady, aby reflektovali a nějak jaksi se sami sebe podrobovali určitý sebekritice, ale vlastně taky ženy. A to si myslím, že málo kdy se na tohle to poukazuje, málo kdy se jde tímhletím směrem. Celý je to hodně o tom vlastně... o té vině těch mužů a o tom pocitu viny těch mužů, který vlastně mýtů a tenhle ten vůbec étos s tím spojený, který generuje. Myslím si, že je i zajímavý, že vůbec ženy mají tuhletu tendenci, tu vinu v těch mužích často vzbuzovat, že to je způsob, jakým vlastně ženy s mužema manipulujou přes ty pocity viny. Muži taky s ženama manipulujou a dělají zase jiný nehezký věci, ale vlastně hrajou to jinudy, než přes to vzbuzování pocitu viny, což samo o sobě mi přijde vlastně zajímavý mechanismus, který vlastně ženy používají, muži nepoužívají. A ženy taky by se měly prostě podívat sami na sebe a na to, jaký strategie, co se týče mužů, využívají a myslím si podívat se i na to, o čem já mluvím v té knize, a to je jednak vlastně, pokud mě vadí to, jakým způsobem se ke mně ten muž vztahuje a k tomu vlastně, jakým způsobem mě bere a chápe, tak vlastně, jakým způsobem se teda to týká mýho vlastního vztahu k mýmu tělu a k mýmu zevnějšku. Myslím si, že tam existuje určitá souvislost nebo může existovat a každopádně je to věc, která je k zamyšlení. A pak taky ten fakt toho sex appealu těch peněz, který vlastně je příšernej a strašně ubohej a strašně funguje zároveň, to taky kolem sebe vidím a to si myslím, že je zase něco, co by mohly opravdu ženy trochu jít do sebe a zamyslet se, protože pokud chtějí nějakým způsobem být rovný, tak zároveň vlastně si myslím, že se to vylučuje s tím, že se nechají vlastně těma prachama často koupit. No. A ještě mě napadá k tomu jedna věc a to je, nebo můžu skončit taky.
Já jsem se chtěl zeptat ještě k tomu mýtu, jenom že mi přišlo, že u nás, to v Čechách, to nebrali lidi nebo nikdo nějak příliš vážně, že to spíš bylo brané jako taková hysterie, případně jako nějaký námět k parodiím. A nechci teda zabíhat nějak do politiky, ale když bychom zůstali v oblasti kultury, tak myslíš, že teda je to proto, že třeba čeští mocní a bohatí a slavní muži nejsou taková prasata jako ti zahraniční, abych použil terminologii z tvé knihy?
Já si myslím, že ten důvod to není. Já si myslím, že tím důvodem je to, že ta společnost americká třeba nebo západní, dejme tomu, je mnohem emancipovanější než ta naše zkrátka to, co se vlastně, ta citlivost je nastavená někde jinde. Já teďko dám takovej příklad, který mě napadl v tuhletu chvíli. Byla jsem na konferenci k 50. výročí Pražského jara v Nebrasce ve Spojených státech asi před 14 dny a tak se tam mluvilo o roce 68 a prostě o minulý době a tak dále. Měli jsme tam příspěvky, různí lidi na té konferenci. Já jsem tam měla taky nějaký příspěvek a potom se vlastně přihlásil pan Žantovský, který vlastně byl keynote speaker té konference a vyčet mi, že prostě odkazu Václava Havla jako vůbec prostě nerozumím a vlastně to celý jako špatně jsem to jako je pochopila. Takovým jakoby paternalistickým autoritativním tónem mě to v podstatě nevadilo, no přišlo, nějak jsem to tak vzala, že s tím zkrátka nesouhlasí a má na to plný právo, ale potom vlastně tam za mnou přišli ty místní Američani vlastně úplně vyjevení a říkali, že prostě za tohle to by jako letěl z fakulty za tenhleten přístup, v kterým oni četli i to, že mluví starší chlap k mladší ženský a vůbec prostě nějaká nějaký tenhle ten paternalismus a tak dále. Takže tam z toho byly naprosto na větvi a ta citlivost, teď to je trochu jinde než mýtů, ale je to o tom, že prostě ta citlivost u nás je jinde než třeba v té Americe, v těchto těch věcech. Myslím si, že třeba jsou momenty, kdy to může být i dobře, ale je prostě spíš si myslím, že to ve většině případů dobře není.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte páteční Art Café, kde se s Petrou Hůlovou bavíme o její poslední knížce Stručné dějiny hnutí. Já bych se vrátil ještě na chvilku k těm mužům, abychom se pobavili o tom, vlastně, jaký je dneska ideál muže pro ženu. Když si to vezmeme teďka i mimo tvoji knížku, tak mi přijde, že je to trošku naopak, než vlastně u toho hnutí, že ty muži jsou dneska považovaní za takové spíš jako změkčilé. Dokonce jsou nějaké teorie, že jsou změkčili kvůli umělé hmotě nebo kvůli plastu a vlastně chtějí, jsou pořád na internetu nebo hrajou počítačové hry a chtějí se možná třeba bavit s těma ženama. Ty ženy třeba ani tohle jako nechtějí moc a chtějí takovou tu tradiční roli muže ze starosvěta. Takže není to hnutí v té tvojí knížce, nejde trošku vlastně jakoby jiným směrem tím, že ty muže jako změkčuje, že z nich dělá takový bábovky?
Já myslím, že v hnutí jde primárně o to změnit ten pohled na ženu jako bytost, která je přitažlivá, má být podle hnutí přitažlivá svýma vnitřníma kvalitama a ne těma vnějšíma. Já si myslím, že jakkoliv teď už je otázka, jestli to nazveme nějakým bábovkovatěním, ale všechny tyhle ty tendence, dejme tomu, že se muži věnují, já nevím, jako internetu, nebo jsou nějakým způsobem, jak jsi říkal, změkčilí, tak to si myslím, že třeba tyhle tendence je možný vysledovat, nicméně to, že u těch žen kladou důraz na ten vzhled, se tím jako nijak, si myslím, nemění. Takže tam jako neshledávám v tom nějaký rozpor. Taky si vlastně nezmínil to, že spoustu mužů dává přednost vlastně pornu před ženama, co se týče erotického života, to si myslím, že je velký problém. Ještě, že donedávna vlastně do těch sexuálních poraden chodili ty muži, co byli nešťastní, že žena je odmítá a teď vlastně, ne, že by to bylo 50-50, ale vlastně ten poměr se mění v těch žen, který jsou nešťastní, že doma o ně nikdo nestojí, je čím dál víc, co si myslím, že je veliký problém a toho
to
porna já se...
Ale to hnutí řeší vlastně.
To hnutí, tu závislost na pornu taky řeší. Jak jsi říkal na začátku, co ženy chtějí. Myslím si, že tady to chce taky nějakou tu sebereflexi ze strany žen, protože si myslím, že spoustukrát je to tak, že funguje nějaký to deklarování toho, že muž, a teď pro toho muže je to hrozně těžký, že ho má být jako citlivý a starat se o děti a být něžnej a přebalovat a zároveň nosit ty peníze a tak dále. Myslím si, že často ty muži, který jsou citliví a takzvaně nejsou chlapácký takovým tím způsobem, vůči kterýmu vlastně se ženy ohrazujou, jakože je šovinistický, tak tyhle ty citliví a jemný muži to, myslím, často od těch žen potom schytávají a ženy si toho neváží a těma mužema zametají a pořád vlastně jakoby čekají na to, až přijde ten chlap, který je srovná a ten to potom vyhraje. Tenhle ten model
právě, o tom jsem přesně mluvil. No.
Jo, to je model, který myslím si, že funguje často a je to ostudný, nakolik vlastně ten veřejný diskurs může být takovej, že ženy chtějí muže jemného, citlivého, s pochopením a tak dále, který se nebude povyšovat, rozumí jim, ale potom, když takovej chlap je, tak si myslím, že to má vlastně těžký v realitě, tak tenhle ten rozpor taky málo se o něm mluví a to je na tu vlastně taky sebekritiku nebo sebereflexi, kterou by měly ženy podstoupit. Čili je to věc, která má spoustu aspektů.
Já právě jsem si říkal, když vezmeme tu tvoji knížku jako dystopii, nevím, jestli by si s tím souhlasila, tak ten vlastně výsledný ideál pak způsobí to, že ty ženy nebudou mít žádný důvod, aby je ty muži nějakým způsobem jim imponovali nebo je vzrušovali po té, co vyjdou z instituce.
No, tak po té, co vyjdou z instituce muži a ženy v mý knížce Stručný dějiny hnutí, by to mělo být tak, že ta přitažlivost vlastně funguje na základě nějakého porozumění, respektive přitažlivosti duchovního charakteru. Tak by to mělo fungovat podle hnutí a myslím si, že já, ačkoliv nejsem členka hnutí, tak pro mě je to nějakým způsobem vlastně lákavý, nebo funguje to pro mě jako určitý, nevím, jestli říct ideál, ale něco přitažlivýho. Samozřejmě skutečnost, že jo, vypadá vždycky jinak, ale ještě bych možná ráda zmínila jednu věc, která se týká té knížky. Tady na začátku v té knížce, dejme tomu, stojí pěkná myšlenka, aspoň já si to tak myslím, něco udělat s tím, že u té ženy ten zevnějšek je akcentovaný přes příliš na úkor dalších věcí. To je, myslím, hezká myšlenka, která ale potom vlastně teda končí těma institucema, které jsou, jejichž vlastně etičnost je diskutabilní, jakkoliv, myslím, že to nejde srovnat s nějakým lágrem a muži jsou tam ctěni, aspoň já to tak vidím. Tak ta message té knížky nemá být v tom, že každý hezký ideál, když se dotáhne, tak končí totalitou. To vlastně něco takového tam někdo taky může číst, ale myslím si, že to hlavní to není. To je něco, co je poměrně banální a já věřím, že idealismus má smysl a že prostě změny na začátku každý dobrý změny je právě ten ideál, právě nějaká ta myšlenka a je podstatný tomu věřit, že prostě věci se můžou měnit a že dobrý myšlenky se můžou naplnit. Spíš si myslím, že tam jde o to, pokud budeme mluvit dneska jako o světě, kde teda větší moc nějak ve společnosti patří mužům, což si myslím, že na téhle obecné tezi bychom se nějak mohli shodnout, i když určitě někdo by taky oponoval, a emancipačnímu hnutí jde o to nějak vlastně taky, jak si, aby tu moc ženy měly větší v té společnosti na různých úrovních, tak já se ptám, jestli někdy v dějinách vlastně někdo někomu tu moc postoupil dobrovolně, jestli je to vůbec možný, aby něco takového se uskutečnilo bez nějakého ať už faktického nebo symbolického násilí, protože kdo se bude moci vzdávat dobrovolně. Takže to je spíš pro mě takovej možná ten otazník, který mě zajímá.
Nám už bohužel teď vypršel čas, takže na další otázky už se tě ptát nemůžu, možná jenom poslední a prosím o velmi stručnou odpověď. Nebojíš se nějakých násilných reakcí mužů na tuhle knížku?
Ne.
Tak děkuju moc, Petro. Hostem dnešního Artcafe byla Petra Hůlová, která nám vyprávěla o své knížce Stručné dějiny hnutí. My už máme taky prvního vítěze té naší soutěže, je to pan Karásek, který získává jednu knihu, ale ještě máme jednu knihu, takže pokud někdo chcete ještě jeden výtisk, tak můžete dál soutěžit 736 30 40 30 nebo napsat na e-mail artcafe@rozhlas.cz. A otázka zní, kolik fází má v instituci v knize Stručné dějiny hnutí Převýchova mužů. Za A3, za B5 anebo za C7 a budete psát SMS-ku, tak prosím ve formátu trip, mezera, odpověď, mezera a vaše jméno. Ještě pořád máme jednu knížku k dispozici. Petro, děkuji moc, že jsi přišla a přeju ti hodně štěstí s tvojí knížkou.
Děkuji za pozvání.